Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadić traži garancije za Srbe na Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak izjavio Borislav Stefanović. Haški tribunal izdao nalog za hapšenje Florence Artman. Nova grčka vlada dobila poverenje u parlamentu. Putin ponovo ponudio pomoć Evropskoj uniji u rešavanju ekonomske krize. Vreme nakon maglovitog jutra sunčano od 4 do 10 stepeni. U emisiji slušat ćete, hoće li Beograd uspeti da ubedi Srbe sa severa Kosova da prihvate rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak, nekadašnji diplomata Ognjan Pribićević.
Ja mislim da će to sve skupa jako teško da ide. Mislim da se Srbija nalazi u jednoj izuzetno teškoj situaciji kad je u pitanju situacija na Kosovu, ali i sama kandidatura.
Generalni direktor RTS Aleksandar Tijanić kaže da nije tačna tvrdnja Verice Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije, da je odbio da je dostavi dokumentaciju u ugovorima državne televizije sa marketinškim agencijama Tadićevih ljudi.
Ovdje je činjenica jedna, da je Verica Barać u svoj izveštaj stavila apsolutno neproverene vesti na nivou glasina i kačeva.
Činjenica da RTS je javni servis, a da se ne radi finansijski izveštaj, da nema kontrole, već dovoljno govori.
Prvi hladni dani zatekli su nekoliko desetina mališana koji svakodnevno prose na novosadskim ulicama.
Išla sam da prosim, pa ponekad su me stavili roditelji da rađe. Mama i baka me zove.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Londonu da Beograd želi funkcionalno rješenje kosovskog problema. Da bi se to postiglo, želim da budem uveren garancijama u funkcionisanje srpske zajednice na Kosovu, poručio je Tadić.
They have to express that they feel secure with the police from their communities.
Oni moraju da se osjećaju sigurno pored policije iz njihovih zajednica, moraju da imaju ekonomsku egzistenciju, da imaju pristup obrazovanju, kao u Srbiji, da vide da su simboli njihovih identiteta, crkve zaštićeni.
They have to see that the symbols of their identity, the church, are protected.
Mi želimo integraciju čitavog regiona u Evropskoj uniji i naravno želimo da Kosovo učestvuje na našim regionalnim forumima, istakao je Tadić. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović najavio je da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen u ponedeljak u Briselu i da će jedna od tema biti prelazi Jarinje i Brnjak. Srbija se mora vratiti dijalogu što pre i iskreno primeniti dogovore koji su do sada postignuti, rekao je ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Haig. Predsjednik Tadić i ostali članovi vlade Srbije su nas uverili da Srbija ima nameru da to učini. Mi smo pozdravili ta uveravanja, ali smo premijer Cameron i ja također bili jasni da nam je potrebno da vidimo posvećenost pronalaženju održivih rešenja za Kosovo, rešenja koja se protežu dalje od narednog meseca, rekao je Haig za Blitz. Kolona od 11 vozila KFOR-a uz pratnju jednog vozila lokalne policije propuštena je noćas pored barikade u Zupču i uputila se ka Zubinom potoku nakon što su ih Srbi na barikadi zadržali skoro sat vremena. Vozila KFOR-a zaustavljena su na barikadi u Zupču nakon što su Srbi dobili obaveštenje da se u koloni nalaze i vozila Euleksa. Direktor projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Joseph Lauter izjavio je jutros da su najveći problemi u privredi Srbije porez na zarade i visoki doprinosi, administrativne prepreke, teškoće u dobijanju građevinskih dozvola i sporost sudstva. Na graničnom prelazu Kalotina-Gradina između Bugarske i Srbije sinoć je zadržan srpski državljanin koji je pokušao da u dečijim igračkama u Srbiju unese više od 8 kilograma heroina. Međunarodni tribunal u Hagu izdao je nalog za hapšenje Florence Artman, bivše predstavnice glavne tužiteljke, da bi bila upućena na izdržavanje kazne od 7 dana zatvora. Artman je prvobitno zbog nepoštovanja suda kažnjena novčanom kaznom od 7.000 eura, ali je nije platila, te ta kazna pretvorena u zatvorsku. Artmanova je objavila dve poverljive odluke suda iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Haški tribunal je po drugi put odbio zahtev odbrane hrvatskog generala Ante Gotovine da Srbija obaveže na dostavljanje dokumenata o operaciji Oluja, koji po tvrdnji branilaca dokazuju da je egzodus Srba iz Kninske krajine 95. bio posljedica odluke tamošnjeg srpskog vođstva, a ne ofanzive hrvatske vojske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a desetine su povređene u naletima nekoliko tornada na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država. Velika oluja koja je pogodila Severnu i Južnu Karolinu, Luizijanu, Mississippi, Alabamu i Georgiju proizvela je niz tornada, a oni su uz ljudske žrtve naneli veliku štetu zgradama. Nova grčka koaliciona vlada premijera Lukasa Papadimosa, zadužena za primjenu evropskog paketa pomoći za izlazak zemlje iz dužničke krize, dobila je povjerenje parlamenta. Sirijski dezerteri napali su veliku vojnu bazu u blizini Damaska i ubili više desetina pripadnika oružanih snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu, saopštile su sirijske opozicione grupe, a prenosi BBC. Arapska liga dala je sirijskim vlastima rok od 3 dana da obustave represiju nad antivladinim demonstrantima ili će Siriji biti uvedene ekonomske sankcije, rekao je premijer Katara Hamad Ben Yasem.
Ne možemo da dozvolimo da ljudi budu ubijani na način kako se to dešava u Siriji bez intervencije da zaustavimo krvoproliće. To je razlog što smo doneli ovu tešku odluku jer smo odgovorni da sačuvamo živote naše braće u Siriji. Zbog toga smo zatražili od sirijske vlade da poštuje svoje obećanje u skladu sa arapskim planom za rješenje krize i očuva bezbednost i stabilnost.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je sinoć ispred zgrade parlamenta u prestonici Kuvajta, zahtevajući ostavku premijera šeika Nasera al-Mohameda al-Sabaha, a više desetina osoba je na kratko upalo u poslaničke prostorije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će SAD igrati veću i dugoročniju ulogu u oblikovanju azijsko-pacifičkog regiona i njegove budućnosti. Obama je najavio da će povećati američko vojno prisustvo u toj oblasti gdje je Kina najveća i najmoćnija zemlja, preneo je AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd i Priština će uz posredovanje Evropske unije, kako se nagoveštava, postići neki dogovor za smirivanje situacije na prelazima Brnjak i Jarinje, no tumačenja tog dogovora su različita. Srbija svakako neće potpisati sporazum koji ima karakter međudržavnog akta, jer ne priznaje nezavisno Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Još se nismo dogovorili oko konkretnog rješenja. Postoji nekoliko opcija, vidjet ćemo koje je najpovoljnije za nas. Nijedno rješenje oko kojeg se dogovorimo za nas neće predstavljati bilo kakvo potvrđivanje međunarodne granice. Za nas ne postoji granica prema Kosovu i Metohiji, samo administrativna linija. Što se tiče postizanja nekakvog međudržavnog sporazuma, to i također ne dolazi u obzir, zato što mi ne priznajemo takozvanu nezavisnost Kosova. Sva rješenja će se postići kroz dijalog, mimo dijaloga, s obzirom da kao što se vidi mi smo veoma intenzivno razgovarali s predstavnicima međunarodne zajednice oko regulisanja Jarinje i Brnjaka.
Da li je suština tog novog rješenja uz različite modalitete integrisano kontrolisanje granica na severu Kosova?
Ne, ja kažem, to je samo jedna od mogućnosti. I ako to bude rješenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granica ne postoji. Dakle, viđenje administrativne linije od strane Prištine i njihovo viđenje a naše viđenje, kao što znate, dijametralno suprotno.
Da li ima nečeg spornog u zahtevu da Evropska unija bude jedan od garanta i potpisnika ovog sporazuma?
Ne, to ćemo videti, kažem, u danima koje dolaze.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je važno da je nađen prihvatljiv modalitet carinske kontrole, kako bi se nastavio dijalog, a ne saglasnost oko karaktera sporazuma između Beograda i Prištine, nešto je što prati pregovore od početka. Potpisivanje sporazuma je samo kosovska želja, kaže Janjić.
Može sporazum da se postigne i tako što će biti zapisnik na koji će, na primjer, svoj paraf staviti Kuper. Sad govorimo o raznim modalitetima. Dakle, bitno je da je sporazum postignut od samog početka. Nije postignuta saglasnost oko toga kako će se sporazum koji se postigne formalizovati. Da li u obliku nekog pisanog ugovora ili u obliku dogovora usmenoga koji potvrđuje treća strana.
Da li to može da ugrozi konkretan dogovor?
Ne. Taj konkretan dogovor je zapravo samo uslov za skidanje barikada.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kosovska strana upozorava pak da se zajedničko upravljanje prelazima, što se navodi kao rešenje, nikako ne sme brkati sa razgovorima o granicama, prenosi Amra Zineli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je da je Priština dala saglasnost za postizanje sporazuma o zajedničkom upravljanju granica sa Srbijom. Po njoj ovo će biti međudržavni sporazum. Cilj ove saradnje je da se poveća granična kontrola, da se poveća bezbednost i da se teži za otvorenim granicama, što je evropska filozofija i filozofija onih zemalja koje se žele učlaniti u Evropsku uniju, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je kosovska strana zatražila da zbog specifičnosti u odnosima Kosova i Srbije, pošto Srbija ne priznaje kosovske granice, potpisnik i garant sprovođenja ovog sporazuma bude i Evropska unija. Inače, utorak je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da kako bi došlo do zajedničkog upravljanja granicama između Kosova i Srbije, potrebno je najpre da se te granice međusobno priznaju i da se utvrde u skupštinama dve zemlje. I kosovska opozicija izrazila se da je jedan takav sporazum mora da prođe kroz Skupštinu. Međutim, premijer Kosova Hašim Tači danas izjavio da je važno da pitanje zajedničkog upravljanja granica ne poprimi političku konotaciju i da se ne meša sa razgovorima o granicama. Smešno je da se pitanje zajedničkog upravljanja granica meša sa razgovorima o granicama. Sama činjenica da Srbija prihvata jedan takav koncept je priznanje ne samo granica, već je priznanje kosovske institucije od strane Srbije, kazuje Tači, dodajući da je ovaj model isti onaj koji Kosovo ima i sa ostalim zemljama u susjedstvu. Inače, konstruktivnost kosovske strane u ovim razgovorima analitičar Ardian Arifaj smatra naporima vlade u predstavljanju novog pristupa Kosova na međunarodnoj sceni.
I Srbija i Kosovo u ovim razgovorima pod okriljem Brisela, oba dve strane se natecaju koje će izgledati bolje u očima Brusela. I zato ove strane se vide kao spremne da prihvataju i da budu konstruktivne ispred Brisela i da prihvataju sve zahteve koje dolaze iz Brisela. Tako vidim i ovu izjavu koja dolazi iz Prištine, koja više znači da je ipak Priština spremna da ostaje u razgovorima, da se razgovori nastave i da se priča i o najnovijem predlogu, znači koje je došlo iz Brisela. A to da se ne bavi politikom, to znači da se u razgovoru neće se pričati, neće se razgovarati o tome kakva je ova granica administrativna ili državna i da to znači da obe države ne moraju da priznaju jedna drugu, ali mogu da razgovaraju o tome kako da zajedno menadžuju tu granicu.
Arifa je dodao da i pored toga što Priština pokušava da ovaj dijalog predstavlja tehničkim, on zapravo je politički jer se bavi političkim temama. Eventualan sporazum o zajedničkom upravljanju granica bio bi prvi potpisan sporazum Prištine Beograda, ali i Brisela, pošto dosadašnji postignuti dogovori o katastru, matičnim knjigama, automobilskim tablicama, diplomama i slobodnoj trgovini nisu potpisani jer su bili predstavljeni samo kao zaključci posrednika Roberta Kupera. Po rečima Edite Tahiri, od svi ovi dogovora sprovodi se samo onaj o slobodnoj trgovini. Ona je također najavila da će se tokom sljedeće runde dijaloga, osim o zajedničkom upravljanju granica, razgovarati i o regionalnoj saradnji, telekomunikacijama i električnoj energiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još jedna informacija u ovom kosovskom bloku. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović će se danas u vladi Srbije sastati sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predsjednicima četiri opštine na severu Kosova. Tema razgovora biće situacija na severu kao i sljedeća runda dijaloga sa Prištinom. Srbi sa severa Kosova, podsjetimo, protive se predlozima o integrisanom upravljanju prelazima i uklanjanju barikada. Hoće li Beograd uspjeti da ih ubedi da prihvate dosadašnje rješenje iz dijaloga kao i predloge za nastavak, pitali smo Ognjena Pribićevića, nekadašnjeg diplomatu.
Ja mislim da će to sve skupa jako teško da ide. Mislim da će se jako teško postići i dogovor ne samo između Srba sa Kosova i Beograda, nego i Srba i albanske strane, i imajući u vidu posebno ove razgovore u Londonu, za koje uopšte nisam iznenađen da su tako prošli, jer prosto vidjeli smo da su Britanci ponovili praktično sve ono što je Merkelova rekla u Beogradu pre 3-4 mjeseca, to je bilo i za očekivati. Tako da sve skupa, mislim da se Srbija nalazi u jednoj izuzetno teškoj situaciji kad je u pitanju situacija na Kosovu, ali i sama kandidatura. Kako će se to rešiti, mislim da je u ovom trenutku nemoguće prognozirati.
Više o ishodu sastanka šefa pregovaračkog tima sa Srbima sa severa Kosova u našoj emisiji u 14 časova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na naslove dana. Tadić traži garancije za Srbe na Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak izjavio Borislav Stefanović. Haški tribunal izdao nalog za hapšenje Florence Artman. Nova grčka vlada dobila povjerenje u parlamentu. Putin ponovo ponudio pomoć Evropskoj uniji u rešavanju ekonomske krize. Vreme nakon maglovitog jutra sunčano od 4 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriza u zoni eura i dalje zauzima prva mesta u javnosti. Grčki parlament izglasao je velikom većinom poverenje novoj koalicijonoj vladi i podržao nameru premijera Lukasa Papademosa da ubrza dugoročne reforme i osigura novi paket međunarodne pomoći. Istovremeno je nemačka kancelarka Angela Merkel priznala da još nije pronađen lek za euro. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Papademos je u govoru neposredno pred glasanje pozvao na jedinstvo kako bi se osigurao ostanak Grčke u eurozoni i naglasio da je zadatak njegove vlade disproporcionalan u odnosu na njen mandat, s obzirom da su izbori zakazani za 19. februar. Nema magičnih rešenja, rekao je Papademos. Zahvaljujem se svim poslanicima koji su podržali vladu i dali joj glas poverenja. Verujem da svaki od tih glasova predstavlja odgovornu odluku da se članstvo naše zemlje u eurozoni ne bi ugrozilo, dodao je Papademos. Grčka se nalazi usred dužničke krize koja je dovela na ivicu bankrota. Prethodna vlada je u zamenu za međunarodnu pomoć za spasavanje morala da sprovede program stroge štednje, uključujući kresanje plata i penzija i povećanje poreza. Istovremeno je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da zona evra i dalje traži pravi lek da bi izlečila zajedničku evropsku valutu. Ona je na konferenciji za štampu u Dublinu pohvalila Irsku kao odličan primjer kako izaći iz dužničke krize uz pomoć Evropske unije. Smatram da još nismo na odgovarajući način odgovorili na pitanje budućnosti eurozone, izjavila je nemačka kancelarka i ponovila kako veruje da je jedini način za povratak tržišnom poverenju promjena sporazuma o Evropskoj uniji, što bi povećalo ovlašćenje Unije za kažnjavanje zemalja koje flagrantno krše propise o budžetskoj disciplini. U međuvremenu je ruski premijer Vladimir Putin na sastanku sa vodećim nemačkim preduzetnicima rekao da je Rusija i dalje spremna da pruži pomoć Evropskoj uniji u prevazilaženju krize. Spremni smo da pružimo praktičnu, realnu pomoć, prvenstveno posredstvom Međunarodnog monetarnog fonda, što već i radimo, rekao je Putin, naglasivši da Rusija danas ima takve mogućnosti zahvaljujući očuvanom ekonomskom rastu. Ruski premijer je uveren da za prevazilaženje kriznih tendencija su neophodni usklađeni zajednički napori svih zemalja. Smatram da bi konsultacije Rusije i Evropske unije o aktualnim problemima tekuće ekonomske i financijske situacije bile veoma korisne i ubeđen sam da će se nastaviti po istom ključu, rekao je ruski premijer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Vlast je uspostavila kontrolu nad medijima preko Srđana Šapera i Dragana Đilasa, najbližih saradnika predsjednika Srbije Borisa Tadića i vlasnika marketinških i produkcijskih kuća, tvrdi predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Oni tako preko svojih agencija kontrolišu najveći deo zakupa medijskog prostora, istraživala naša Branka Trivić.
A sve se to u njenom raportu o srpskim medijima čita gotovo kao krimi roman. Evo samo nekoliko inserata. Agencija McCain Erickson Public Relations, jedna je od kompanija u sastavu McCain Erickson Group, čiji je vlasnik Srđan Šaper, doskorašnji član predsjedništva Demokratske stranke i neformalni savjetnik predsjednika Tadića. Ta agencija je, saznajemo, imala enormno povećanje prihoda od državnih institucija u vreme vlade Demokratske stranke. Oni su recimo 2009. godine iznosili gotovo 26 miliona dinara, odnosno 260.000 evra, što je 2,5 puta više u odnosu na oko 10 miliona dinara koliko je Šaperova firma potraživala 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice. Savet otkriva i podatak da je agencija McCain Erickson Press Clipping, odnosno Real Time Clipping, pre nego što ju je Šaper prodao, sklapala ugovore i sa Beogradskom filharmonijom u kojoj je Šaper predsjednik upravnog odbora, a to je već zona ozbiljnog sukoba interesa. Savet također navodi da Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i potpredsjednik Tadićevih demokrata, preko svojih agencija kontroliše najveći deo zakupa medijskog prostora. Kako bi to proverio, Savet je prošle godine tražio od Radio Televizije Srbije da mu dostavi ugovore o medijskom oglašavanju sa marketinškim agencijama u posljednje 4 godine. Najveći deo dokumentacije generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić, kaže Verica Barać, Savetu nije dostavio. Generalni direktor RTS-a za naš radio međutim kaže da nijedan navod Verice Barać o srpskom javnom servisu nije tačan.
Mi spremamo odgovor i naši pravnici razmatraju čak i tužbu protiv gospođe Verice Barać.
Da li iz toga može da se zaključi da je gospođi Barać poslata ta dokumentacija o kojoj govori da je tražila?
Nego, cela dokumentacija RTS-a stoji na raspolaganju gospođi Barać. Ali kad gospođa Barać na bazi lobističkih grupa traži samo 3 ili 4 dokumenta, a nije zainteresovana za ostale, onda mi dolazimo do zaključka da ona obavlja posao za nekoga. I ja sam naredio službama da pošalju sve ugovore od 2000. godine koje imamo Verici Barać.
Jesu li one poslale?
Ali već u serijama skupljaju, rade i šalju.
Kako reagujete onda na informaciju poverenika za informacije od javnog značaja, da je on morao da reaguje i da je i nakon toga javni servis odbio da dostavite informacije, pa ne, da je onda plaćena kazna? Je li to tačno ili također dezinformacija?
Verujte mi, ne znam da li je tačna. Znam da sam razgovarao sa Šabićem par puta i znam da sam mu rekao da nema potrebe da se traže ugovori vezani samo za atraktivna imena. Morate da prekontrolišete i neatraktivna imena. Znači, izvolite sve ugovore i sve će da dobiju. Ovdje je činjenica jedna, da je Verica Barać u svoj izveštaj stavila apsolutno neproverene vesti na nivou glasina i kačeva, a to dobija status zvaničnog akta.
Nažalost, sve što govori gospodin Tijanić, upravo činjenice i dokumentacija opovrgavaju, kaže Verica Barać.
Šabić je bio prinuđen da donese rešenje i da naloži da nam dostave dokumentaciju. Umjesto dostavljanja dokumentacije platili su kaznu. Oni su nas, kad je došao novi upravni odbor, obavestili da će nam dostavljati, ali i dalje ne dostavljaju. Dobili smo deo dokumentacije, to smo i napisali u našem izveštaju. Mi smo razgovarali sa članima novog upravnog odbora, njihov potpredsjednik, gospodin Nikolić, nije ništa opovrgao, rekao je da treba da se dobije i da bude sva ta dokumentacija dostupna, ne samo savetu, nego i javnosti. I složio se da je to ozbiljan problem ako oni neće da dostavljaju dokumentaciju, odluče se da plaćaju kaznu. Nije to naravno jedini problem koji ima, sama činjenica da RTS je javni servis, a da se ne radi finansijski izveštaj, da nema kontrole, to je već dovoljno govori, znači mnogo je čitio od svega toga što gospodin Tijanić govori i naravno ako se kao Beko i Mišković bude odlučio da tuži, onda naravno spada u onu grupu ljudi koja bi sve da sakrije i nikako ne može da poveruje da je prošlo vreme skrivanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi hladni dani zatekli su nekoliko desetina mališana koji svakodnevno prose na novosadskim ulicama. Oskudno su odeveni, neki su i mlađi od 5 godina, ali u sklonište ne mogu, prenosi Norbert Šinković.
Prema procenama nevladinih organizacija, samo u Novom Sadu je više od 500 mališana na ulicama. Oni su najčešće prisiljeni da prose već od malih nogu, kaže zamenica pokrajinske ombudsmanke zadužena za zaštitu prava deteta Marija Kordić.
Uglavnom se radi o dečacima. u 44% slučajeva se radi o deci uzrasta od 10 do 14 godina, 40% ih je na uzrastu od 5 do 10, a samo 16% ih je na mlađem uzrastu do 5 godina.
Dok državne institucije traže odgovore na ovo goruće pitanje, mladi su i dalje na ulicama. 14-godišnjakinja sebi već je dugo na trgovima Novog Sada.
Išlo sam da prosim. I možda idem još dalje da prosim. Ponekad, ono, retko. Pa ponekad su me stavili roditelji da radim. Mama i baka me zove. Pa više baba na ulici mi kaže da ljudi, pa nekome psuje kad kaže, ja im pitam jel imate koji dinar da mi da to. Pitam neko kako ima da mi da, ako nema. Jesu skoli.
Milica Čamangos, rukovodilac sigurne kuće u okviru Centra za socijalni rad, kaže da se oni trude da trajno reše problem. Međutim, ova institucija često samo sanira posljedice.
Kao i sva druga deca, tako i deca ulice moraju biti uključeni u sve te sisteme. A njihov boravak je u sigurnoj kući u prihvatnoj stanici 7 dana, ako tim procjeni ostaje u prihvatilištu do 3 mjeseca gdje se rješava njegov budući status življenja i funkcionisanja. Da li će se vratiti u porodicu ili će ići put porodičnog smjestva i na kraju usvojenja zavisi.
Prema mišljenju stručnjaka iz sigurnih kuća, policije i centara za socijalni rad, neophodno je unaprijediti pravni okvir i jasno definisati šta se smatra prosjačenjem. Također, neophodna je dosljednija primjena kaznenih mjera i unapređenje kapaciteta kako nevladinih organizacija, tako i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Da je u malim patrijarhalnim sredinama žene mogu uspješno da rade poslove koji su doskora bili tipično muški, govori primjer dve žene iz Kuršumlije. Jasna Milosavljević je jedina žena koja radi kao taksista, dok Tanja Jovanović obrađuje sve vrste gvožđa. Obe kažu da su u veoma kratkom roku prošle put od sumnje do povjerenja, zabeležio Miloš Ivanović.
U vremenu kada je do posla teško doći, u Kuršumli sve više žena koje rade poslove koji su do skora bili rezervisani za muškarce. Pa tako Jasna Milosavljević radi kao taksista, jedina je žena ne samo u Kuršumli, već i u 4 opštine Topličkog okruga koja je odabrala ovo zanimanje. Također posao obrade gvožđa koje je tipično muški u ovom gradu radi Tanja Jovanović.
Pa trenutno radim u gvožđari s tim što sečem na blicni gvožđe, znači mogu da bušim sa burgijama, sve živo što se radi oko lima, oko gvožđe mogu da radim.
Pa nisam znala da nijedna žena ne radi dobro, u Topličkom okrugu su vjerojatno plašljive žene, a ja volim da radim kao taksista.
U početku na njih i posao koji rade, većina je gledala sa sumnjom, međutim vremenom se i to promenilo, pa one ravnopravno, ako ne i kvalitetnije, rade poslove koji su doskora bili isključivo muški. Kažu da su u veoma kratkom vremenu prošle put od sumnje do povjerenja.
U početku su se čudila, sad su mi navikli, nikakav problem nemam.
Pa muškarci su skeptični, a žene su oduševljene.
Pošto je ovo tipičan muški posao, da li je ovo težak posao, da li je naporno?
Mnogo je naporan, za muškarce je naporan, a ne za ženu.
Pa meni nije, pošto volim da vozim, neumorna sam, jedini je problem neispavanost.
Inače, pored poslova koje rade ove dve žene, u Kuršumli ima i žena koje rade kao obućari, vulkanizeri, ali i druge poslove koji su doskora bili rezervisani za muškarce. Uostalom, od pre godinu dana na mesto predsjednika ove opštine je po prvi put izabrana žena, a u opštinskoj upravi na čelnim mestima je najveći broj žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost iz sveta za kraj, Vatikan je izrazio šok zbog najnovije reklame kampanje Benetona na kojoj se papa Benedikt XVI ljubi u usta sa najvišim egipatskim imamom šeikom Ahmedom El Taebom, nakon čega italijanski proizvođač odeće povukao tu fotomontažu. Vatikan je naveo da je to neprihvatljiva provokacija koja predstavlja napad na vernike. Beneton je pak saopštio da je cilj njegove kampanje protiv mržnje podsticanje tolerancije. U kampanji Benetona inače prikazano je nekoliko političkih neprijatelja kako se ljube usta, među kojima i američki predsjednik Barack Obama sa venecuelanskim kolegom Ugom Čavezom i izraelski premijer Benjamin Netanjahu sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić traži garancije za Srbe na Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak izjavio Borislav Stefanović. Haški tribunal izdao nalog za hapšenje Florence Artman. Nova grčka vlada dobila poverenje u parlamentu. Putin ponovo ponudio pomoć Evropskoj uniji u rešavanju ekonomske krize. Vreme nakon maglovitog jutra sunčano od 4 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.